Herra forseti, mér finnst þess að hér sé spurt, hvers vegna er það ekki þannig þegar að öllum gengur betur og laun hækka og kaupmáttur vex, eignastaðan lagast og skuldir lækka, hvers vegna hækkuð þá ekki líka bætunum? Sko, í vaxtabótakerfinu erum við ekki að gera neinar kerfisbreytingar. Við erum með sömu réttindi milli ára, en útgjöld ríkisins vegna vaxtabóta lækka vegna þess að staða fólks er að lagast. Og það er ekki hægt þegar menn er að horfa húsnæðisstuðning að einblýna eingöngu vaxtabætunar. Við gefum 0,5 milljarð í skattafslátt í hverju mánuði núna til þeirra sem taka út séreignarsparnað og ráðstafa inn á húsnæðislán. 0,5 milljarð á mánuði. Það eru 6 aðrir milljarðar á ári í húsnæðisstuðning. Þetta er fyrir utan 20 milljarðana sem er í fjárlögunum og fara til þess að loka skuldaleiðréttingunni. Og varðandi barnabætur, þá erum við að hækka heildarfjárhæðina um 3% á milli ára núna og við höfum verið nokkuð stöðugt með 10 milljarða í barnabætur. Síðustu breytingar sem við gerðum á réttindum í barnabótakerfinu voru til þess að taka rétt frá þeim sem eru í bestri stöðu og færa niður til þeirra sem eru með minnst launin. Það voru síðustu breytingar þessar ríkisstjórnar, að nota það sem við ætlum að setja í barnabætur í meira mæli til þeirra sem eru í lægri enda launastigans. Og ég verð bara að segja fyrir mitt leiti, mér finnst það aldrei vera sjálfstætt markmið, segjum til dæmis í vaxtabótakerfinu, að koma alltaf út 10 milljörðum. Aðalatriði hlýtur að vera að skoða réttindin og ef að staða fólks er að batna, þá er ekkert nema eðlilegt að það leggist eitthvað minna á ríkið að lyfta undir með fólki. Og í þessu dæmi sem að hér var nefnt, þá erum við einmitt að tala það að þegar fólki komið nokkuð yfir meðallaun að þá drægi verulega úr réttindunum. Mér finnst það ekki mjög óeðlilegt.
Til málstakur háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis